Pēdējā laikā Krievijas pārtikas un veterinārais dienests arvien biežāk kritizē kaimiņu valstīs ražoto produkciju. Aptuveni pirms mēneša Krievijas un Ukrainas starpā faktiski uz laiku izcēlās tirdzniecības karš, jo visas ukraiņu kravas uz robežas tika pastiprināti kontrolētas, bet konfekšu fabrikas Rošen produkcija kvalitātes prasību dēļ vispār tika izņemta no Krievijas tirgus. Lai arī Moldovas, Taģikistānas un Kazahstānas pārtikas kontrolas dienesti ukraiņu saldumus ir atzinuši par nekaitīgiem, Krievija savus aizliegumus nav atcēlusi. Arī pret tuvāko sabiedroto Baltkrieviju Krievijas sanitāriem dienestiem ir nopietnas pretenzijas. Galvenokārt pret piena produktiem. Taču tagad kārta pienākus arī Moldovai. Kā paziņojas Krievijas galvenais sanitārais ārsts Genādijs Aņišenko, pēdējā laikā pārkāpumi konstatēti divām Moldāvu vīna un sešām konjaka partijām. No Moldovas ievestījos vīnos ir konstatēti kaitīgi piejaukumi, īpaši diftalāts, kura daudzums dažos paraugos pieļaujamās normas pārsniedz pat 80 līdz 90 reizes. Pēc Aņišenko vārdiem kopumā pārtikas drošības prasībām neatbilst aptuveni 28,4 tūkstoši litru alkoholisko dzērienu. Ja Moldovas varas iestādes nerīkosies šīs problēmas novēršanā, un Aņišenko draud atkārtot 2005. un 2006. Gada scenāriju. Toreiz tika ieviests Moldovas vīnu produkcijas pilnīgs aizliegums, kurš pēc abu valstu prezidentu vienošanās gan vēlāk tika atcelts. Moldovas varas iestādes piekrita, ka Krievijas patērētāju uzraudzības dienesta eksperti veiks kopīgas pārbaudes Moldāvu ražotnēs. Tagad Aņišenko paziņojas, ka kaut kādas uzlabojumas Moldovas puse ir veikusi, taču tie acīm redzot nav pietiekami. Jāpiebilst, ka jau 2010. Gadā Aņišenko intervijā radiostacijai Eha Maskva izteicās, ka Moldāvu vīnus nedrīkst lietot ne Krievijā, ne ārpus tās robežām. Jo ar šo šķidrumu drīkstot vairs tikai krāsot sētas vai izmantot citiem nolūkiem. Lai arī sākotnēji šķiet, ka šeit ir runa tikai par pārtikas kvalitātes standartiem, eksperti norāda uz daudz dziļāku politisku zemtekstu. Kā zināms, Ukraina šī gada novembrī Viļņā gatavojas parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Arī Moldova ir apņēmības pilna tuvināties Eiropas Savienībai. Šī gada jūnijā viesojoties Briselē, Moldovas premjerministrs Jurijs Lenka paziņoja, ka Moldova saņems 90 miljonus eiro lielu Eiropas Savienības fondu finansējumu, lai īstenotu pārmaiņas tieslietu sistēmā, kā arī ieviestu dzīvē citus likumus. Arī stabilizācijas un asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Savukārt mēneša sākumā Krievijas premjerministra vietnieks Sergejs Rogozins brīdināja, ka gadījumā, ja Moldova parakstīs asociācijas līgumu ar Briseli un vēlēsies tuvināties Eiropas Savienībai, tas nozīmēs attiecību saraušanu ar Krieviju. Pēc Rogozina vārdiem tam būs bēdīgas sekas gan Moldāvu precēm, gan viesstrādniekiem, gan arī jautājumā par konfliktu Piedņestras reģionā. Rogozins gan atzinis, ka asociācijas līgums vēl nenozīmē pievienošanos Eiropas Savienībai, bet gan novietošanu priekštelpā, kur būs jāgaida ļoti ilgi, vienlaicīgi rēķinoties ar aptīšanu ap Eiropas Savienības mazo pirkstiņu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.